sekin shamol bu yumshoq suv oyoq ostida.
Farasimda bugun jon ajoyib kun, ajoyib kun bugun.